Já, þetta íslensk músík af bestu gerð til hvers þá að segja satt og ég spyrir Helgi Björnsson, til hvers þá að segja satt?
Ég bara á alltaf að segja satt.
Það ekki?
Jú.
Herðu velkomin til mín, takk fyrir að gera þér tíma.
Takk á móti mér, það bara frábært.
Þannig góðu viðrist dag, sumar byrja vel hjá okkur.
Þetta yndislegt, sko.
Já, ertu maður sem lætur veðrið hafa áhrif á hvernig þið líður?
Já.
Það?
Já, það gerir það.
Já.
Bara birtan sérstaklega, bara Já. Birtan, það birtir bara svo til hjá manni sjálfum einhvern veginn, maður verður bjart sínni.
Já.
Og bara birtan hefur stórkostlega áhrif, já, hún gerir það. En ég þarf ekkert endilega skilur að hlaupa til og bera mig sólar, bara fara í sólbað eða
nei, þú skellir ekki vaðlaugin í laugardagslaug.
Þú veist, nei, það ekkert endilega, ég ekki endilega þar, varðandi, sko, en bara að vera úti og vera í sólinni og birtunni.
Já, lundafæri léttist allt kring, já. Það alveg þannig.
Og allir bara byrja að veifa manni og hæ, þú veist, bara skilur það eins og mann, fólk bara kemur út úr göngunum sínu, sko.
Já.
Það mjög fyndi.
Ertu, hérna, þú nú svolítið fyrir að skella þér erlendis og svoleiðis, ertu búin að skella þér eitthvað erlendis í vetur, bara svona aðeins til að stytta veturinn?
Já, ég skust daginn aðeins. Og aðeins í sóluna, í miðjarðarhafið, það alltaf gott.
Í miðjarðarhafið, það svo næs.
Miðjarðarhafið alveg yndislegt, það mitt upp á alls.
Já.
Það rosa gott.
En hvað ertu svona brallað þessa dagana?
Ég bara, það alltaf eitthvað, sko. Ég bara kom með þetta náttúrulega nýtt lag og svo ég nú að standa í einhvernum framkvæmdum heima hjá mér og skiptum þak á húsinu og... Það alltaf eitthvað vesinn.
Kemur framkvæmda gleði þegar sól þegar hlína fer.
Það sem betur verið, það gott að hafa gott veður til þess.
Já, nauðsynlegt. Já, já, já.
Og svo maður bara að gera meiri músík og svo ég undirbúið tónleika og ég að fara að syngja til dæmis á hérna í Tívoli í Kaupmannahöfn núna.
Þú ert að fara að syngja í Kaupmannahöfn?
Já,
hvernig
já,
kom það til?
Í Tívoli. Sko, þeir hafa samband, þeir hafa gert þetta í Tívoli, þeir hafa verið með svona sko þjóðhátíð á daga haldið þá hátíðlega með nokkrum löndum að ég held og þar á meðal Ísland eitt af þeim og þeir hafa fengið sko íslenska artista til að koma fram á 17. júní.
Já.
Og þeir báðu mig um þetta fyrir tveimur árum og þá kom ég fram í Tívoli og þá var ég að syngja með sko stórsveit Tívolis eða Tívoli Big Band. Og fyrir tveimur árum, já, 23. Og greinilega fannst þeim þetta svo ókesslega vel hefna að þeir bara hringdi mig strax bara ári já. Eftir og vildi fá mig sem sagt aftur núna þannig að það var einhver í fyrra og svo ég að koma aftur með þeim.
Já.
Og að syngja þá lengri tónleika með sem sagt á stóra sviðinni í garðinum sko.
Já, og það svo geggja að koma mitt inn í Tívolí og sjá já. Þetta svæði þarna sem alveg, því alveg þegar maður kemur fyrst inn?
Jú, það náttúrulega nokkur yngangar á garðin, en hérna þetta þarna bara stóra sviðið, sko, úti sviðið stóra, þannig að það alveg 1000-2000 manns eða eitthvað, ég veit eitthvað.
Þetta mest Íslendingar, þetta bara alls konar fólk sem
já,
er
hann í garðin? Já, alls konar fólk, en auðvitað kjarnin, held ég, eins og í fyrra, ég reknaði með, eða síðast þegar ég var hann, Íslendingar í meira hluta, þeir eru látni býta og... Mm-hmm. Og hérna, já, þannig að hérna, en svo bara allir sem í garðinum, þeir bara, þetta bara opið fyrir þá sem eru, já, sem eru komnir í garðin og þannig að, og þetta að gegja band, þetta alveg bara náttúrulega allir bestu hljófaraleikara hérna, kaupanafnar sem eru að spila hérna og þeir eru bara að útsetja lögi mín og hérna. Þannig að þetta mjög gaman að þessu, mjög
skemmtilega.
Það var virkilega skemmtilega síðast þegar tókst svakalega vel.
Eitthvað fleiri svona skemmtilega verkefni framönda fyrir utan stórtónleikana, náttúrulega í Hörpu í
nóg. Já, já, svo Eldborg í, svo finnst mér mjög gaman, ég að fara út í Flatey í sumar, þú veist, að syngja þar á hótelinu, það alveg yndislegt og hérna, fórum í fyrra líka, það var æðislegt veður, meðan júli það er svo mikið töfra eiga, Flatey á Breiðafirði, hún algjör töfrar.
Yndislegt og það bara svo gaman að ferðast Ísland já, já. Og einmitt, þó sem að sé búin að fara margar hringi kringum Ísland,
já.
Þá eitthvað alltaf meira, alltaf fleira sem þið getur skoðað og séð og eitthvað sem kemur á óvart.
Ég tala ekki svona, á þessu stutta sumr okkar, þá þrátt fyrir að það sé ekki alltaf sól og 20. Heiti, þá bara alltaf gott í sumrunni einhvern veginn. Það bara, íslenska sumrið bara eru töfrar sko og maður náttúrulega þraukar veturinn af þins að lifa þetta stutta sumar eins og náttúrulega bara allar jurtir og allur garðurinn okkar sko
Já, ertu, sköpunar gleðin ríkari á veturnar þegar maður svona í kósi og eða kemur hún út á sömurinn, hvernig þetta hjá þér?
Já, það þannig hjá mér, já, að veturinn yfirleitt, maður meira með hugan við það og svo bara verður maður svolítið kálfur á sömurinn og fer einhvern veginn að
Verður svona fyrir
þetta? Já, einbeitingin verður ekki eins góð, skilur við til að setjast niður kannski og semja eða vera inn í stúdíói og það já, það vill nú vera þannig. Þannig að, hérna, það nú stóra málið, en, hérna, en þetta alltaf eitthvað að gerjast í kollinum og maður kannski að semja eitthvað svona sem að síðan maður fer að vinna að í sko haustinu og þeirra vetrar.
Einmitt. Og nýja lagið, þetta lífið sem eitt sem var, þetta fortíð að þrá, ykkur eftir sjá helgi?
Já, ég myndi segja það.
Já,
já, já svona bara svona hæfileg. Já. Hún ekkit alveg eitthvað, sko...
Hún ekkit að yfirbuga þig, neitt, hún ekkit að bugast.
Nei, nú ekkit að drepa mann, sko. En hérna, ég held að það sem nú sko beðlegt, sko, bara fólk svona lítur tilbaka og saknar einhvers og svo held ég að fólk eigi líka, sko, erfitt með oft að sleppa hlutum. Mm-hmm. Sleppa einhverju sem að, sko, var og hérna og það heldur fast í hvað sem eru hlutir eða líka tilfinning og eitthvað slíkt og það hérna það eitthvað sem að allir þurfa að kljást við held ég og svo hérna náttúrulega maður að geyma alls konar dót sem maður heldur að sé eitthvað merkilegt og mikilvægt og eitthvað eins og þetta náttúrulega bara í kössum í 10, 20, 30 ár út í skúr sko Og það var nú eiginlega það sem kveikti hennar texta. Ég var eitthvað að reyna að taka til í skúrni hjá mér og þá kom datt í honni í eitthvað kassa og það dutt upp einhverja myndir og skilur og það fyrir bara að
hýsa tilbaka. Eitthvað svona á leikskólanu hjá krökkunum, eitthvað krass aftan
eitthvað. Já, bara eitthvað, veist, og njá, eitthvað gamalt, eitthvað, svona, þú veist, og þá, og svo þegar maður komin á svona ákveðin aldur, þannig að er þetta farið að verða svona meir en eitt líf, sko veist, það alveg, sko, veist, ungdómsárin og þegar maður var í, hérna, í skólanum að læra og svo er maður að byrja og svo skilur, það svona alls konar tímabil í lífinu sem maður verður svona eins og ólík líf þegar maður horfir yfir þetta tilbaka, sko
Einmitt, maður lítur tilbaka og þess að vá, þetta nú bara eins og þetta hafi verið í fyrralífi
Já, eða það bara einhver öðru lífi eða bara, þetta var annar ég, sko
Já,
já, já
þannig Og hvað er tímabil er hjá Helga núna?
Já,
Það stórt spurt
Já, ég held að sko, maður geti ekki svarað því fyrir mér bara það liðið og þá getur maður horft yfir og sagt já, þetta var þetta tímabil
Já,
átti að minna ekki bara alveg á því sko, maður náttúrulega bara að reyna að hafa gaman á lífinu sko
Já, já, það svona ég finn það allan hjá sjálfur mér eftir því sem ég eldist að það auðveldar að hafa gaman og sleppa svona einhverju drama sem maður þarf ekki, eitthvað svona óþarfa drama
Já, það nú númer eitt sko að reyna að forðast það og hérna óþarfa áhyggjur yfir hlutum og öðru slíku og hérna mér finnst líka gaman að sko vera komin á svona þennan stað að maður getur já, leift sér að kannski svona einmitt, horfa tilbaka og horfa yfir tímabil og reynda svona finna eitthvað þar sem að gefi manni og getur kannski gefið ykkur öðrum líka, eitthvað sem að við erum með sameiginlegar hugsanir kannski,
Já.
Sem að er ágjátt oft fyrir mann þegar einhver annar orðar þær.
Já, og það eru sko, það eru ótrúlega margir sem upplifa erfileika við að til dæmis að eldast. Mm-hmm. En er ekki þakklæti að fá eldast?
Jú, algjörlega.
Finnum þú fyrir þakklæti?
Já, algjörlega, frábært vegna þess að hérna Það náttúrulega ekki gefið, eins og við vitum, allt og margir vinir okkar og nákomnir að falla frá, veist, og þeim fjölga bara, veist, þeim tími líður, þannig að hérna, maður þakka fyrir hvað þetta.
Yndislegt, eigum við ekki að fá að heyra lagið þitt, lífið sem eitt sinn var, singull en fleiri lög á leiðin, ætla ég nú að gera ráð fyrir.
Jú, þetta er partur af plötu sem er væntanleg.
Og við hvetjum við mitt líka fólk til að fara inn á tix.is og kaupa sér miða á tónleikana sem eru í nóvember í Eldborgarsal Hörpu, stór tónleikar.
Já.
Helgi Björnsson, takk kærlega fyrir að gefa þér tíma til að tala við mig. Hér er lagið, lífið sem eitt sinn var.
Takk fyrir mig.